kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkan oo aanu ku eegi doonno dhacdooyinkii ugu weynaa ee Soomaaliya soo maray sanadkan sii dhammaanaya ee 2019.
Haddii aynu ku horweyno magaalada Muqdisho, caasimadda Soomaaliya, waxaa sanadkan ka dhacay dhacdooyin kala duwan sida uu inoo faahfaahinayo wariyaha v o da ee Muqdisho, Cabduqaadir Maxamed Cabdulle.
2019 Muqdisho waxaa ka dhacay dhacdooyin kala duwan oo qaarkood weli dhagaha dadka ka sii yeeraya. Aanse ku bilaabay 8-kii February 2019 horaantii sanadka, ururka Al-Shabaab ayaa weerar qorsheysan oo ku bilowday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyo ku qaaday hoteelka Makaal Mukarama. Makaal Mukarama ayaa ku yaala dhabaha aadka loo ilaaliya mashquulka badan ee Makaal Mukarama, waxaana kooxda weerarka soo qaaday ay galeen dhismo ku dhow hoteelka. Dadka ka faallooda amniga ayaa sheegaya in qorshaha uu ka hallaabay marka loo eego sida ay doonayeen kooxda Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday. Weerarka markii hore wuxuu ku bilowday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyo lagu dhiftay qaybta maqaaxida ee hoteelka, kadibna rag ka tirsan Al-Shabaab ayaa galay dhismo ku dhowaa hoteelka, kaasi u qaateen fahmahan sida dadku ay sheegayaan amniga yaqaan inuu yahay hoteelka. Waxay ku jireen muddo ka badan 24 saac halkaasi dagaalu ku dhex marayay ciidamada amniga dowladda Soomaaliya iyo kooxda weerarka soo qaaday. Markii dambese ciidamada ammaanka ayaa soo afjaray howlgal muddo qaatay. Dr Xasan Sheikh Ali Nuur oo ka faallooda amniga ayaa sheegaya habeenkaasi inuu ku sugnaa Muqdisho. Qaraxa markuu dhacay wuxuu joogaa meel aan ka fogeyn, wuxuuna la wadaagay v o sida ay wax u dhaceen.
Horta habeenkaas anigu waxaa joogay hoteelka Israel aan joogay. Hotelka Israel aanu jooga ayaa qolkii aan ku jirnayaa waxaan u qaadan in albaabka la soo dardaray, yacni jugta ka dhacda xooggeed.
Dhacdooyinka waaweyn ee 2019 Muqdisho dadku ay ku khusuusan doonaan waxaa ka mid a weerarada qorshaysan ee Al-Shabaab ay ka geysanayeen Muqdisho, dilalka qorshaysan iyo iskudayo ay ka sameynayeen magaalada. 24-kii bishii July ururka Al-Shabaab waxay geysteen weerar u muuqda mid aad loo soo qorsheeyey oo ay aad kaga shaqeeyeen. Weerarku wuxuu ka dhacay aqalka dowladda hoose, xafiiskii duqa magaalada. Waxaa geystay ruux ka tirsanaa shaqaalaha dowladda, sida ay sheegeen hay-adaha amniga. Waxay ahayd qof dumar ah oo ahayd dadka qaba baahiyaha gaarka ah. Weerarka waxay ka fulisay meel muhiim ahayd markaas marka la fiiriyo shirka socday iyo duqa magaalada oo goobta goobjooga ahaa. Qaraxaas waxaa ku geeriyooday 3 gudoomiye degmo ishan agaasima Marqura. Sidoo kale waxaa qaraxaasi dhaawac culus uu ka soo gaaray guddoomiyihii gobolka Banaadir Ahlan Duqey Muqdisho, injineer Cabdiraxmaan Cumar Usmaan Yariiso, Allaha u naxariiste. Galabkaas waxay ahayd galab ka duwan marka loo eego daruufihii Muqdisho ay soo martay, waxaana meesha Al-Shabaab ay beegsanay ahayd mid ka mid a meelaha ugu muhiimsan dalka. Guddoomiyaha gobolka Ahlan Duqey Muqdisho, injineer Cabdiraxmaan Cumar Usmaan Yariiso, ayaa loola cararay mid ka mid a isbitaalada ku yaala Muqdisho si xaaladiisa loola tacaalo. Xaaladda injineerku waxay ahayd mid aad u adag, waxaana soo gaaray dhaawac culus oo jirkiisa guud ahaanba ekeeyey. Dr Xasan Sheikh Ali ayaa weydiiyey mar kale sida Al-Shabaab ay ugu suura gashay inay gaaraan xafiiskii duqa Muqdisho iyo sababaha keenay.
Horta duqa magaalada allo raxmado, duqa magaalada asagu ammaankiis asagu mas-uul kama ahayn, la-anu dood ayaa jirta dalkan oo ah hadda ka hor la soo jeediyo ah in magaaladan amnigeeda gacanta loo geliyo dadka degan magaalada si ay ammaankooda wax ugu qabtaan oona loogu wareejiyo gobolka. Ma dhicin sababta waxay tahay magaalada Muqdisho, inkastoo caasimadii Soomaaliya ay tahay oo dadka iyo dalka Soomaaliyeed ay ka dhexayso, guud ahaana ay tahay in laysugu yimaado oo la wada dego oo lagu noolaado, haddana dowladnimada Soomaaliya oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka amniga iyo wasiiradoodu waxay xukumaan ayaa caasimadda ah. Marka haddii ay dadka deegaanka ay ku wareejiyaan ammaanka si ay dadku ammaankooda u sugaan, markaa waxaa kasoo baxaysa meeshii adinka yaa xukuntiin.
1-kii bishii August 2019 magaalada Dooxa ee dalka Qatar waxaa si rasmi ah looga soo xaqiijiyey geerida guddoomiyihii hore gobolka Banaadir, injineer Cabdiraxmaan Cumar Usmaan Yariisow. Dowladda Soomaaliya ayaa xaqiijisay geerida injineerka, waxaana lagu dhawaaqay aas qaran in loo sameeyo injineeriisu Allaha u naxariiste. 4-kii bishii ayaana laga soo dejiyey garoonka Muqdisho oo lagu aasay magaalada. Dhacdooyinka kale lagu xusuusa sanadka sii idlaanay 2019 waxaa ka mid a magacaabistii guddoomiyaha gobolka Ahlan Duqa Muqdisho Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish oo 22-kii bishii Agoosto madaxweyne Maxamed Cabdullaahi uu ku magacaabay digriita madaxweyne. 10-kii bishii Oktoobar magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay shir aad muhiim ugu ahaa Soomaaliya. Shirka waxaa ka soo qayb galay saaxiibada beesha caalamka. Wuxuu ahaa shirkii labaad oo looga hadlayay arrimaha Soomaaliya si gaara. shirka waxaa labadii maalmood oo socday si gaar ah dawladda loogu saarayay horumarka dawladda Soomaaliya ka sameysay dhinacyada siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha. Shirka waxaa aad loogu lafaguray arrimo ay ka mid ahaayeen doorashada dalka ka dhacaysa 2020-2021. Shirkaasi dadkii ka qaybgala waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha bulshada rayidka Soomaaliyeed Usmaan Muxyiddiin Shaatax. Labadii maalmood ayuu goobjoog ka ahaa shirka, waxaana weydiiyey shirkii Oktoobar ka dhaca Muqdisho iyo ahmiyadda uu lahaa Soomaaliya.
Shirarada inta badan dhacayo ahmiyad ayay leeyihiin. Haddii loo arko ahmiyadahaasi mid dhab ah oo laga faa'iidaysan karo, marka qaarkood waxaa dhacda in sida beesha caalamku wax u wadaan ama u rabaan ama u taageerayaan Soomaaliya inaa loogu faa'iidaysan. Marka qaarkood waxaa dhacda howlaha ay kuwada heshiiyaan beesha caalamka iyo dowladda federaalka, markii ay timaado in la hirgeliyo, in hirgelintii awood loo waayo capacity, haddii ahaa mid aqooneed, haddii ahaa lahayd iyo mid kaleba.
Sanadkan sii idlaanaya 2019, waxyaabaha ugu waaweyn ee lagu khusuusto waxaa ka mid a dowladda uu hogaamiyey madaxweyne Maxamed Cabdulaahi ayaa si joogta ah waxay kaga hadlaysay arrinta deen afinta. Dowladdu waxay sheegtay inay meel wanaagsan u marayso marka laga hadlayo deen afinta oo dowladdu waqti baan ay gelisay. Doodaha deen afinta waxaan ku xayndhaabnaa arrimo badan ay ka mid yihiin in dowladdu aysan qaadan karaynin wax shaqaale ah inta ay jirto hadda. Doodaha kale deen afinta waxay ahayd dowlad wanaaga, wada shaqaynta, amniga iyo doodo kale. 22-kii bishii Sebtembar ee sanadkan sii idlaanaya, garoonka Muqdisho waxaa laga hor istaagay madaxweyneyaal hore inay aadaan magaalada Kismaayo. Madaxweynayaashaasi waxay ahaayeen madaxweynihii hore ee dowladdii ku meelgaarka Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Taasi waxay dhalisay caro xooggan iyo in aada looga hadlo marka ay timaado go-aanka dowladda ku hor istaagtay in madaxweynihii dowladdii ku meelgaarka u socdaalo magaalada Kismaayo. Xilligaasi dowladdu waxay ka biyadiideen ka qaybgalka caleemasaar uu samaysanayay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Madaxweyne Sheekh Shariif wuxuu qabtay shir jaraa'id oo kaga hadlay xaaladda dhacday, wuxuuna sheegay dowladda inaysan ka aqbali doonin in laga hor istaago socdaalkiisa shaqsiga ah. arrintaas waxay abuurtay dood xooggan iyo muran siyaasadeed oo si weyn looga dareemay guud ahaan siyaasadda, gaar ahaanna Muqdisho. Meelaha qaar waxaa soo dhex galay beesha caalamka oo dareen ka muujisay siyaasiin iyo dadka siyaasadda u dhadhow. Madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa shir jaraa'id uu qabtay wuxuu ku sheegay inaysan maanta kadib aqbali doonin in dowladdu ku sii socoto howlaha hadda ay sameynaysay ah xanibaadda saaraysa siyaasiinta. Markii dambese wadahadal toos ayaa dhexmaray dowladda Soomaaliya iyo madaxweyneyaasha, gaar ahaana madasha xisbiyada qaran uu guddoomiyaha ka yahay madaxweynihii hore ee dowladdii ku meelgaarka Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Ugu dambeyntiina, sanadka bishan ugu dambeysay Diseembar 2019, ururka Al-Shabaab ayaa weerar u muuqda mid qorshaysan ku qaaday hotelka SYL. SYL Hotel wuxuu ku yaalaa albaabka madaxtooyada, wuxuuna ku dhow yahay aqalka looga taliyo talada dalka ee madaxtooyada Soomaaliya. Waa meel aad loo ilaaliyo, guud ahaanay ku wareegsan yihiin xayndaabyo ay ilaaliyaan ciidamada koonfur guduuda sida gaarka u tababaran ee madaxda ilaaliya. Ururku waxay ku soo qaadeen weerarka qaab qorshaysan marka loo eego sida ay sheegayaan ilaha amniga iyo dadka amniga ka faallooda. Intaas ayaa ku soo koobaya dhacdooyinka ugu waaweynaa sanadkii tagay 2019 Muqdisho ay marti gelisay.
Xuseen, oo labadii dhacdo ee ugu waaweynaa ee sanadka sii dhammaanaya ee 2019-kana waxa ay dhaceen 28-kii bisha, qarax aad u weyn oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa ka dhacay X-Control duleedka magaalada Muqdisho, waxaana ku geeriyooday dad ka badan 90 qof, halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 120 qof. Qaraxan ayaa waxa uu noqonayaa qaraxii saddexaad ee ugu weynaa qaraxyadii soo maray magaalada Muqdisho. Qaraxan ayaa dadka ku waxyeeloobay, waxa ay u badnaayeen dhalinyaro iskuuley ah iyo weliba dad kale oo rayda qaar wadada maraya iyo kuwa ku ganacsanayayba. Dhinaca kalena, isla maalintaasi 28-ka bisha Diseembar oo ahayd maalintii Sabtida, ayaa waxa uu baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu ansixiyey sharcigii doorashooyinka oo muddo baarlamaanku uu ku howlanaa diyaarintiisa kadibna ay socotay doodiisa, waxaana ugu dambeyntii haa ugu codeeyey 171 xildhibaan, waxaana loo gudbiyey aqalka sare si isna uu u eego uguna codeeyo. Kadibna waxaa uu sii gudbi doonaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya si uu u saxiixo sharcina uu noqdo.
dhinaca dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa iyadana soo maray sanadkan duruufo kala duwan, sida uu sharaxayo wariyaha v o e da Xuseen Xasan Dhaqane.
Dhacdooyinka ugu waaweyn ee sanadkan sii dhammaanaya ka dhacay deegaanada Hirshabeelle waxaa ka mid ah 23-kii bishii Maarso, dhacdo ugub ah aabe wiil 8 jir ah oo uu dhalay ku gowracay deegaanka Xawaadle ee gobolka Shabeellaha Dhexe kadib markii wiilka la dilay uu cunto ka cunay goob lagu xusayay ayeeyadiisa. 20-kii Maarso, ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa isaga baxay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Ciidamada gadooday ayaa waxay ku doodeen mushaar la'aan haysatay muddo bilo ah, halka mas-uuliyiin u hadlay dowladda federaalkana ay sheegeen in ay socoto diiwaangelinta ciidamada dowladda. Habeenimadii 18-kii Maarso, kooxda Al-Shabaab ayaa muddo kooban la wareegtay degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana ay gubeen goobo ganacsi iyo gaadiid shacab iyo siyaasiyiin ay leeyihiin. 17-kii bishii Maarso ee sanadkan sii dhammaanaya, dagaal u dhexeeya laba maleeshiyo beeleed ayaa waxa uu ka dhacay degmada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana dagaaladaasi ku dhintay dad lagu qiyaasay ilaa 100 qof. 9-kii bishii Ebriil, ciidamo ka tirsan AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya ayaa waxay saldhig ka sameysteen waddada u dhexeysa Balcad iyo Johar si loo xaqiijiyo amniga waddadaasi oo kooxda Al-Shabaab ay weeraro joogto ah ka geystaan. Waa kan gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe, Axmed Meyre Makaraan.
Waddadaas ciidamada militariga iyo AMISOM ayaa soo degay, laakiin nimankan cadowga waa dad Soomaaliyeed oo dadkan u eg, dadkuna kama bedelno. Xilli unbay inta soo dhuntaan wax qarax meelo geliyaan moogumaahane. Awoodda ay waddada ku cabburi jireen ama dad ku dhibaatay jireen ma hayaan hadda. Waxaan rajaynaynaa intaas dhimanna hadduu Ilaahay yidhaahdo waxay un xuarantahay in meesha ay fadhiyaan tallaab loo qaado, taasina dowladda dhexe ee ciidamada inays ayagoo maaratay go'aanada lagu qaadayo tallaabtaas waxay jirtaa dowladda dhexe inay markaas maaratay amarka ka yimaado ciidamada sidaas ay ku howlgalaan.
4-kii bishii May, koox dable ah ayaa waxay dil u geysteen ilaa 6 qof oo 4 ka mid ah ay ahaayeen caruur, hooyadood iyo adeerkood oo darawal ka ahaa gaari dheyna ah oo ay ku guurayeen meel u dhow deegaanka Teedaan, sida uu v o a u sheegay gudoomiyihii hore ee degmada Maxaas Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale.
Dadkaas waxay ka koobnaayeen 2 qoys, reer Cali Cilmi Waajir iyo reer Xasan Diiri Cawaale ka koobnaayeen. Dhimashada 6-daahu 4 waxay ahayd reer Cali Waajir ay ahayd, reer Cali Cilmi Waajir ay ahayd, 2 reer Xasan Diiri Cawaale ay ahayd. Adiga waxay ahayd hooyo ilmahaas 2 ka mid a dhashay iyo wiilkii darawalka ahaay oo ilmaha 2 ka mid a adeerkood ahay qaangaari ka ahayn dhimashada, 4 saqiiray ahayn inta dhimatay. Intaas waaye dhaawacuna waa 5 saqiiraa iyo 2 qaangaara.
11-kii bishii Juun, taliyihii qaybta booliiska gobolka Hiiraan Gaashaanla Dhexe Maxamed Mucow Xalane ayaa lagu dilay deegaanka Kalabeer, halkaas oo uu ku yaallo bar kontarool oo il dhaqaale u ah maamulka Hirshabeelle. 13-kii bishii Juun, 2 maalin kadib dilkii taliya Mucow, madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo warfidiyeenka kula hadlay magaalada Beledweyne ayaa waxa uu sheegay in dilka taliyaha ay ka dambeeyeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya.
Maxamed Mucow wuxuu ku dhintay korneylka, ilaahay naxariistii janna ha siiyo, meel bini aadan ku dhinta meeshii ugu fiicneed, isagoo hawshii uu sarkaalka u ahaa oo u dhaartay ku dhintay.
14-kii Sebtembar, gudoomiye ku-xigeenkii gobolka Shabeellaha Dhexe Cabdulaahi Shitaawe iyo wasiirkii hore ee ganacsiga Hirshabeelle Sabriye Cismaan ayaa qarax miino lagu dilay waddada u dhexeysa Balcad iyo Johar. Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka lagu dilay mas-uuliyiintaasi. 13-kii bishii Oktoobar, gudoomiye ku-xigeenkii amniga gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamuud Sugaal Cismaan iyo wiil uu dhalay ayaa lagu dilay magaalada Johar kadib markii bamgacmeer lagu tuuray guriga gudoomiye ku-xigeenka. 20-kii bishii Oktoobar, magaalada Beledweyne waxaa looga barakacay fatahaad uu sameeyey webiga Shabeelle. Dad lagu qiyaasay ilaa 200 kun oo qof ayaa u cararay dhulka taagaga ah. 28-kii bishii Oktoobar, inta la xaqiijiyey 10 qof ayaa ku dhimatay oo ay ku jirtay la taliyihii dhanka haweenka madaxweynaha Hirshabeelle kadib markii ay la rogmatay dooni ay saarnaayeen. Duqa magaalada Beledweyne Safiyo Sheekh Cali Jimcaale ayaa v o a uga warantay dhacdadaasi.
Webigii iyo waadi meel ay baxayaan oo biyaha iyo webiga iskaga darsoomaan ayaa hir ama nagu yimaaday. Sidii markay doontii noola gadoontay ilaa 10 qof oo ku waynay, aniga iyo gudoomiyihii hore iyo advisorka oo madaxweyne Waare, waxay anaga ilaahana badbaadiyey, laakiin dabaal aan aqrinay ayaa derbi masaajida dabaalanay kadibna derbigii ayaan qornay.
30-kii bishii Oktoobar ee sanadkan, maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa waxa ay xukuno kala duwan ku riday rag ku eedeysnaa kuluglahaanshaha qarax bishii Ibriil ee sanadkan lagu dilay gudoomiye ku-xigeenkii degmada Maxaas Rashiid Cismaan Cabdi. رجع حكم كالجرد وحا كمدها عبد الرحمن شعيل معوالي أو حلقاسي أها قدوميه دقمة محاس سيدي لبعتنكي بشي جون إنك بدن صدن قف أيا لغو ديلي كدب دقال لبا مليشيو بالات كود حماري ديغان كإل قول أو هوستاق دقمة مطبان إيه قبل كهيران دقال كاسي أيا وحا وصالك كوهي مران لول داق سميد ولين حلقا مقارن لحي طبانكي بشي سبتمبر لبي طبان أسكري أو كترسان عيدما دا بروندي أيا لغو ديلي weerar kadis ah oo ka dhacay duleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe al shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi hadaba maxay uga dhigan tahay deegaanada Hirshabeelle sanadkan 2019 ee sii dhamaanaya waxaan su'aashaasi hor dhigay Cabdiraxmaan Maxamed oo loo yaqaan Cabdi Subkane kana mid ah wax garadka magaalada Baladweyne
Hirshabeelle waxa ay ugu dhigan tahay sanad dhinaca dhaqaalaha dina abniga dina wax barashada arimaha bulshada oo dhan Hirshabeel wax jira ma aha Hirshabeel muddo 4 sano ah ay shaqeynaysa muddo 4 sano ah xagga abniga markaan ka bilaabo waxaan ognahay Jowhar iyo Balcad inta u dhaxeyso waxa lagu dilay laba gudoomiye iyo ku xigeenkiisa ilaa hadda Hirshabeel wax ay ka qabatay ama wax ay u qabatay ma jiraan hiiraan khaasatan hiiraan baba weyn
Puntland ayaa sidoo kale sanadkan ay ka dhaceen arrimo kala duwan waxaana kuwa ugu muhiimsanaa inoo haya wariyaha VOA-da Nuux Muuse Birjeeb
sanadkii tagay arrimihii ugu waaweynaa Puntland waxa kamid ahaa kufsi iyo dil lagu geystay magaalada Galkacyo Caashe Ilyas oo ahayd gabar yar oo 13 sano jira waxaana ay kamid ahayd arrimihii ugu hadalhay inta badnaa Puntland tan iyo markii uu falkaasi dhacay 22kii February inkastoo loo qabtay arintaasii dhalinyaro badan ayna mareen maxkamadaha darajada koowaad rafaanka iyo maxkamadda sare ayaa ugu dambeyn saddex dhalinyaro ah oo falkaasii lagu eedeeyay lagu xukumay dil kadib garmaqal badan oo soconaya muddo dhowr bilood ah xeerali ku xigeenka guud ee Puntland Maxamed Xareed Faarax ayaa sheegay in Aisha ay heshay cadaalad
wa ilaahi mahdi Aisha cadaalad way heshay maxkamadii darajada koowaad iyo maxkamadii rafaanka oo ah laba maxkamadood oo mowduuci ah way ka heshay cadaalad oo maxkamadda rafaanka waxay ayiday xukunkii maxkamadda darajada koowaad balse qareenadii u dooday xukumanayaasha rafaan ayay u qaateen maxkamadda sare maxkamadda sare waa mid qaanuni ah ma aha mowduuci wadadii labadii kala mareen ayay mari doontaa insha Allah taala waayo waxaan ku kalsoonahay cadeymahan u hayno cid jebin karta qareenaduna uma bisla mana hayaan cadeema ay ku burin karaan iyo cadeema ay dibka keenin karaan intaba garow waxa ka muuqda roob waa cadaalad cadaalad laan waa nolol laan
maxkamadda sare ayaa si lamida maxkamadihii hore iyana ku raacday xukunkii maxkamadihii hore 12kii bishii May waxa fashil ku dhamaaday kulankii magaalada garow ay uga socday muddo 5 cisha madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda sare ee dawladda federaalka kadib markii dhinacyada ay isku mari waayeen qodobayntooda badan kayimid dhanka maamul goboleedyada madaxweynihii galmudug axmed ducaale gali xaaf oo isagu ahaa maalinkaas mas'uulki kaliya ay ismarwaaga dhinacyada la wadaagay saxaafadda isagoo ka sii dhoofaya garowe ayaa waxa uu sheegay in shirkaasi uu fashil ku dhamaaday laguna kala tagay
waxaan ka baxaynaa magaalada garowe waxaan soo gabangabooyay shirkii doon goboleedyada iyo dowladda federaalka kaasoo runtii kuna maalay si aan u fiicnayn dalka iyo dadka midna laguna farxin laakiin waa Soomaali baa la yahay waa la isu tagi doonaa midhaa waa la heshiin doonaa maray taaba
kulankaas ayaa dad badan aaminsanaayeen mid isku soo dhaweyn karayay dhinacyada maamul goboleedyada iyo madaxda federaalka oo qaybtood weli ku kala fikir duwan arrimaha la isku khilaafsan yahay 15kii September waxaa magaalada garowe lagu qabtay shirkii maalgashiga Puntland noocisa kii ugu horeeyay shirkan oo ay ka soo qayb galeen ilaa 500 dad gaaraya isuguna jiray ajaanib iyo Soomaali ka kala yimid meelo kala duwan ayaa ujeedkiisu waxa waa sidii Puntland ay ugu soo bandhig lahayd caalamka maalgashi ay ku sameystaan dhinacyo kala duwan
rajeyna
7 November xildhibaanka baarlamaanka Puntland ayaa xilki ka qaaday gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Cabdixakiin Maxamed Axmed fadhigaas oo ay soo xaadireen ilaa 13 xildhibaan ayaa 49 ka mid ah ay u codeeyeen in xilka laga qaado gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Cabdixakiin Maxamed Axmed waxana ka aamusay 4 xildhibaan xogayaha baarlamaanka Cabdirasaaq Xidig ayaa ka hor afriyay golaha eedeyn ka dhana gudoomiyihii hore ee baarlamaanka, taasoo ku lifaaqnayd mooshinkii laga keenay gudoomiyaha.
Annagoo ah xildhibaanada hoos ku saxiixan, waxaan halkan idin ku soo gudbinaynaa mooshin xilka qaadis gudoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland Mudane Cabdixakiin Maxamed Axmed, kadib markii uu ku tagrafalay awooddii ay golaha wakiiladu u doorteen oo ahayd xilgudoominta golaha wakiilada dowladda Puntland, uuna ku dhaqmi waayey xeelasaadka golaha wakiilada dowladda Puntland iyo dastuurka dowladda Puntland.
Xubnaha baarlamaanka ayaa isla 14-kii Noveembar gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka u doortay Cabdirashiid Yuusuf Jibriil. Xildhibaanada baarlamaanka ayaa sidoo kale haddana horaantii Diseembar ka qaaday xubinnimadiisii gudoomiyihii hore oo imanka ku sugan magaalada Muqdisho kadib eedeymo kale. 14-kii Diseembar guddiga doorashooyinka Puntland ayaa daah furay qorshe howleedka guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka xilli Puntland mar kale ay isku dayeyso inay hirgeliso doorashooyin qof iyo cod ah, kaasoo horey u fashilmay. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in dadaalkooda taabagelinta doorashooyin qof iyo cod ah ay ka mid tahay ahmiyadahooda ugu waaweyn.
Waxaan Ilaahay subxaanahu watacaala uga mahadcelinaynaa inaan maanta soo gaarnay meel aan rabno inaan xaqiijinno aasaasiyaashii Puntland wixii ay ku taamayeen in loo dhowaan karo, in badan oo halka ka hadashana ay qareen in hadafkaasi inuu xaqiiqoobi doono ay u dhowdahay haddii Ilaahay ka dhigo.
Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Dhegeystayaal, weli waxaan bartanka uga jirnaa barnaamijkan aan ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan sii dhammaanaya 2019 Soomaaliya soo maray. Haatana haddii aan eegno Somaliland, waxaa iyadana soo maray dhacdooyin kala gedisan sida uu faahfaahinayo Khadar Maxamed Akulle.
Mahadsanid. Waxaanu si kooban u dulmari doonaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee soo maray Somaliland sanadkan 2019. Bishii January ee sanadkan 2019 ayaa golaha guurtida ee Somaliland fadhi aan caadi ahayn oo ay yeesheen waxa ay muddo kordhin ugu sameeyeen muddo 9 bilood ku siman golaha wakiilada ee Somaliland. 28-kii bishii labaad ee sanadkan 2019, madaxweynaha Somaliland, madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo saraakiil ka tirsan dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta iyo shirkadda DP World ee gacanta ku haysa dekedda magaalada Berbera ayaa si wada jira dhagax u dhigay munaasabadna ugu sameeyay wadada Berbera Corridor. Waxaana mashruucan Berbera Corridor lagu dhisayaa wada dheerkeedu u dhan yahay 200 kilomitir oo ka bilaabmaysa magaalada Berbera kuna dhammaanaysa magaalada Togwajale ee xuduudda labada dhinac. Waxaa la sheegay inay ku baxayso lacag ka badan $111 milyan Mareykanka. Bishii July ee sanadkan 2019, madaxweynaha Somaliland iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa booqasho ku tagay waddanka Guinea Conakry ee galbeedka qaaradda Afrika, taasi oo si weyn loogu soo dhaweeyey, iyadoo arrintaasi ay keentay in dowladda federaalka Soomaaliya ay xiriirka u jirto dalka Guinea Conakry. Isla bisha July ee sanadkan 2019, waxaa kulan ku yeeshay xarunta madaxtooyada ee Somaliland gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadana Cabdixaan Maxamed Cabdullaahi Cirro iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka kale u cid Injineer Faisal Cali Waraabe, iyadoo shirkaasina uu goobjoog ka ahaa wafdi ballaaran oo beesha caalamka ka socday oo uu hogaaminayay wakiilka midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya, Ambassador Nicholas Berlanga. Waxaa lagu soo afjaray guud ahaanba caqabadihii iyo murankii ka taagnaa qabsoomidda doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada. Bishii August ee sanadkan 2019, dowladda Soomaaliland waxa ay cafis u fidisay 19 maxbuus oo ku eedeysnaa burcad badeednimo, kuwaasi oo ku xidhnaa xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa, iyadoo la sheegay in tallaabadaasi ay ka dambeysay markii madaxweynaha Soomaaliland oo cafis u fidiyey. Talaabadaasi oo dowladda sii shalays oo markii hore raggaasi laga soo wareejiyeyna ay ka cadhootay.
Aadan Axmed Ciise Xasan Aadan Kacow.
Waxaan xirayn muddo 9 sano, markii si loo fiiriyana muddo 10 sano oo ah, maxaa yeelay waxaan la qabtay 2010 ilaa 2011 ilaa hadda waan xirayn. Weliba xukuno dheerdheer oo kala duwan oo aad u dheerdheer aan xukunayn oo kala ah 24, 22, 28, 18 iyo 18
sanadood.
Bishii 9-aad ee sanadkan 2019, waxaa markii ugu horeysay laga fuliyay magaalada Hargeysa nidaamka casriga ah ee ilmaha loogu beerayo hooyooyinka, iyadoo Dr. Cabdiraxmaan Cali Mahdi Awkombe iyo xarunta guud ee cisbitaalka Gargaar laga hirgeliyey markii ugu horeysay arrintaasi.
Waxa weeye horta markii ugu horeysa marka laga hadlayo qaybtan bacrinta la yiraahdo ama fertilization-ka la sameynayo, wax lagu sameynayaa dibadda lagu sameynayaa oo labadii unugba la isku darayaa deetana salka gudihiisa baa lagu abuuray la gelinay isgelinay halkii barigi hore inuu gidaarka dowladiyay inta laga fikiray oo xanta inuu dowlin karo maanidu wixii dhawaa la dhaafo gudaha loogu tuuray
isla bishii sagaalad ee sanadkan 2019 madaxweynaha Soomaaliland Musabiixii Cabdi ayaa waxa uu kormeer ku tagay magaalada Berbera isagoo halkaasii ka sheegay in dawladda Soomaaliland dib ula soo noqotay saldhigii military ay hore ugu siisay ama ugu wareejisay dawladda Imaaraadka Carabta 24kii bishii 19aad ayaa markala golaha guurtida ee Soomaaliland fadhi ay yeesheen waxay muddo 2 sano ah u kordhiyeen muddo xilalka golaha wakiilada ee Soomaaliland iyadoo ay ku eegtahay muddo xilalkaasi sanadka 2022 taasi oo markala cirka ku sii shareertay khilaafkii siyaasadeed iyo sharciyadeed ee markii horeba ka dhaxalosna xisbiyada iyo xukuumadda November golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa cod aqlabiyada waxay ku ansixiyeen 6 xubnood oo kamid ah gudiga doorashooyinka cusub ee Soomaaliland 16kii bisha 12aad waxaa soo gaaray Soomaaliland wafdi ballaaran oo ka socda beesha caalamka oo hoggaaminaya safiirka midowga Yurub ambassador Nicholas Balanga iyagoo u yimid Soomaaliland in ay taageeraan go'aamada odayaashu ay soo jeediyeen isla markaana culays ku saaraan siyaasiyiinta xisbiyada iyo xukuumadda in arintaasi la fuliyo qadar maxamed akulle fiyo ee hargeysa
dhacdooyinka ugu waaweynaa ee deegaanada koonfur galbeed ee sanadkan si dhamaanaya ee 2019 waxaa soo kaaya soo duwo inoo haya wariyaha muqtar maxamed atoosh
sanadkan si dhamaanaya 2019 wuxuu ku bilowday jawi qalalaasa oo hareeray doorashada baydhabo ka dhacday 19kii December 2018 madaxweynaha maamulka koonfur galbeed abdi axiis xasan maxamed lafta gareen ayaa aad ugu dadaalay inuu dajiyo xaaladii kacsanaanta wuxuuna 5ta bisha January sanadka 2019 madaxweynaha uu magacaabay guddi xaqiiqo raadinta oo 7 xubnood ka kooban guddigan oo wasiirro iyo masuuliyiin xilal kala haya isugu jira ayaa hawsha loo igmaday ahayd inay baaritaano ku sameeyaan xubna ka keenan shaqaaqada baydhabo ka dhacday bartamaha ilaa 19ka December sanadkii 2018 oo ahayd muddadii doorashada xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya 2 bisha Febraayo sanadka 2019 madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa magacaabay qaybtii ugu horeysay golahiisa wasiirada wuxuuna qaybta labaad ee golahiisa wasiirada dhameystiray madaxweynaha Koonfur Galbeed 13kii February 2019 25ka bisha June 2019 degmada Buurhakabe ee gobolka Bay waxaa ka dhacay dagaal kadib markii muran uu ka dhashay maamul cusub oo degmadaasi la geeyay waxaa ku dhintay dagaalkaasi 5 ruux oo 4 kamid ah ay ahaayeen askarta labada dhinac ee dagaalamay 2 Agoosto sanadka 2019 magaalada Baydhabo waxaa lagu qabtay bandhiga Baydhabo oo ahaa mid lagu soo bandhigay dhaqanka farshaxanka wax soo saarka iyo buugaagta waxaa ka qayb galay bandhiga marti gobolada dalka iyo dalka dibadiisa ka kala yimid Professor Abdi Maxamed Kuuso oo ka mid ah qabanqaabiyasha bandhigaas ayaa weydiiyay muhiimadda uu bandhiga Baydhabo leeyahay
barnaamijkan waxaa lagu magacaabay sitimaanka oo caadada oo Baydhabo ayaa lagu magacaabay ma aha yani dadka qaar waxa laga yaabaa inay u qaataan in uu book fair yahay book fair ma aha waxa waaye barnaamij lagu talgalay dhaqanka
9ka Agoosto sanadka 2019 waxaa duuleedka bari ee magaalada Baydhabo isagoo beertiisa ku sugan lagu dilay ganacsade Cali Marguus Aadan oo kamid ah ganacsada sida weyn looga yaqaan Koonfurta Soomaaliya 7da bishii September sanadka 2019 waxaa magaalada Baydhabo kulan ku yeeshay xubno ka socda deeq bixiyasha caalamka iyo mas'uuliyiin ka socda dawladda federaalka iyo maamulka Koonfur Galbeed waxaa diirada lagu saaray kulanka in la kala warqaato gaar ahaan arrimaha nabadgelyada dhaqaalaha iyo deen cafinta Soomaaliya 25ka bishii September 2019 waxaa magaalada Baydhabo lagu xiray wariye Cabdiqaadir Barre Macallin Liiban Ibrahim Midnimo oo ah samafale iyo 2 kamid ah gudoomiye ku xigeenadii hore ee gobolka Bay waxaa loo xiray kadib markii ay ka qayb galeen kulan taageero loogu buujinayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo xilligaasi dawladda federaalka ay u diiday inuu aado magaalada Kismaayo 7da bishii October sanadka 2019 magaalada Baydhabo waxaa soo gaaray gudoomiyasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan iyo kan Jabuuti Maxamed Cali Xamud 8da bishii November 2019 magaalada Baydhabo waxaa ku geeriyooday Allaha u naxariistay Professor Maxamed Cali Kallaay oo ahaa aabaha waxbarashada Koonfur Galbeed iyo aasaasaha jaamacaddii ugu horreysay oo Baydhabo laga furo Southern University. Dhacdooyinkaasi ayaa ugu weynaa sanadkii 2019, waxaana noo bilaabanaya sanad cusub 2020. Allaha ka dhigo mid khayrkiisa wata. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Dhinaca Jubbaland, waxaa bishii August ka dhacday doorashadii madaxweynaha maamulka, taasi oo ku guuleystay madaxweynaha talada haya Axmed Madobe. Laakiin dowladda federaalka ayaa qaadacday doorashadaas isla markaana ka hor timid iyada oo xayiraad ku soo rogtay duulimaadyadii u baxayay Kismaayo iyo siyaasiyiintii rabay in ay ka qayb galaan caleemasaarka madaxweynaha. Dhinaca Galmudugna, waxaa weli socda dadaalka lagu doonayo in maamul cusub loo sameeyo oo doorasho cusub ay ka dhacdo, waxaana weli muuqda in lagu guda jiro xalinta iyo turxaan bixinta dhinacyada ku kala aragtida duwan maamul u samaynta Galmudug.
Intaas ayaana dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii aanu ku eegaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee Soomaaliya soo maray sanadkan sii dhammaanaya ee 2019.
Tan iyo intan dib u kulmi doono dhegaystayaal, waxaanu idin leenahay sidaas iyo sanad wacan oo wanaagsan.